Velkommen til samlivsskolen på Petro. I dag så skal vi ha en litt uvanlig episode i forhold til hva vi har hatt før, for det skal nemlig handle om samfunnet.
Ja.
Ja, fortell.
Ja, altså det handler om tillit i dag. Og overskriften er det vi gjør som familie, og tenker som familie, det former samfunnet vi bor i, og samfunnet vi bor i, det preger oss og våre muligheter, som familie og for ungene våre.
Lang overskrift, hvordan kom du på det?
Ja, du vet, da skal jeg si det på en annen måte.
Ja.
De fleste har trøstet seg, når de er som foreldre, har trøstet seg med følgende utsagn. Det tar en landsby å oppdra et barn. Vi kan bare ikke få det til alene, vi må gjøre det i lag, og de andre også gjør noe.
Ja.
Det tar en landsby å oppdra et barn. Men, nå skal jeg si noe annet som vi bare lar være å si når vi trøster hverandre. Og det tar også noen velfungerende familier å bygge en velfungerende landsby. Så det tar noen velfungerende familier for å bygge en landsby. Og det er det jeg vil ta tak i i dag. Så tillit, hvis det tillit i samfunnet, tillit i familien preger samfunnet, tillit i samfunnet preger familien.
Du snakker om at det er forskjellig tillit i ulike samfunn. Du må komme med eksempel på det.
Ja, de har forsket på dette. Og da, altså, hvis du spør følgende spørsmål, er folk generelt til å stole på? Er folk generelt til å stole på? Ja eller nei? Da, hvor mange tror du svarer ja på det i Brasil?
Jeg tror det er en liten prosent.
I Brasil så er det 2-3%.
Ja.
Så det er, i sammen med Sør-Afrika, så er det på bånd.
Ja.
2% tenker at folk flest er til å stole på. Og i Norge, hva tror du, hvor mange tror du det er i Norge? Prosent svarer ja i Norge?
Ja, det er i hvert fall en høy prosent, tror jeg.
Ja, men vi ligger nok helt på toppen, som sånn 60-70% av nordmenn tenker at folk flest er til å stole på. Og du, jeg har vært i de to landene. Ja, så jeg husker fra Brasil, der har jeg vært. Jeg har blitt ranet, det er alt mulig, men liksom, det viktige er at jeg skulle kjøpe noen batterier til kameraet mitt i en butikk, og måtte innom ikke mindre enn 5 personer. Man kan gjerne kalle det sysselsetting, men jeg måtte innom dørvakten, den som tok imot bestillingen, den som fant varen, den som tok betalingen, og så var det 2 som sjekket betalingen og pengene etter jeg hadde kjøpt det, før jeg fikk gå. Så jeg oppfatter jo det som et sånn ørlite eksempel i en liten butikk på at det er ganske kostbart i et samfunn uten tillit. Vil du ha et fint eksempel?
Ja.
Jeg vet ikke om dette er bra å gjøre radio altså, men på Sandnes, der jeg kom ifra, der er en veldig kjekke butikk som heter Bøndenes innkjøpslag. Og det er ikke fordi jeg er bonde, men det er fordi vi har hatt kaniner. Og en fredag ettermiddag så ringte jeg rett og slett til Bøndenes innkjøpslag, og så spurte jeg hva skal jeg gjøre, altså, for nå har jeg ikke kaninpellets. Og så kom ikke det nå innen stengetid. Og da sier de, vi kan sette ut en sekk. Og så kommer du bare inn og må betale til UK. Det forbinder jeg med Norge. At da, med grunnleggende stole på folk, og de fikk solgt mer, tillit er også sårbarhet. Sant? Man liksom aksepterer sårbarheten at man ikke vet, for man forventer noe positivt. Sant? Tillit er, hva kan jeg forvente, eller hva kan jeg regne med? Så de regner helt generelt med at jeg kommer inn og må betale. Så skjedde det noe annet der på Bøndenes innkjøpslag en helt annen gang. Da hadde jeg vært i butikken, jeg hadde kjøpt kaninpellets igjen og betalt, så skulle vi gå inn på lagret. Og der viste jeg at det var ikke noe kaninpellets, den lå liksom, det var 4 meter høy stapel med peller, og på bånden lå kaninpellelsen, så da var det tydelig at de trenger meg gitt da. Så sa jeg, her står det en sekk med noen lite, kan du ikke ta, bare ta med deg noe av det, og så kommer du inn og henter den en annen dag. Da hadde jeg betalt. Hadde jeg mottatt varen? Nei. Skrev noen papirer? Ingenting. Men fikk jeg problemer når jeg kom for å hente den nye sekken? Ingenting. Det er veldig økonomisk med tillit. Vi slipper å sikre oss med en masse papirer hvis vi grunnleggende kan stole på folk. Vi trenger å forsikre oss alle disse risikoanalysene som liksom kommer fra andre land. Som en metode, du vet, vi trenger jo mindre å risikoanalysere hvis vi grunnleggende kan stole på. Da tåler vi mer sårbarhet. Hva er det mening?
Ja, gjensidig tillit.
Gjensidig tillit. Og det fører jo også inn i samlivet, at hvis vi lever i et sånt samfunn, og preger hverandre med en sånn holdning også inn i samlivet, at man grunnleggende har en positiv forståelse av den andre.
Innstilling.
At man innstilling og grunnleggende forventer at den andre er hederlige, ærlige, skikkelige, så får alle mer ut av alt. Så hvorfor et samfunn er rikest?
Det med tillit.
Det har med tillit å gjøre. Det er bare til å sjekke økonomien. Og så vil jeg si en ting til om tillit og familier. Det er, jeg har to bilder av det. Det ene er jo hentet inn fra et gutteselskap, en bursdag. Et sjokoladekake er på bordet. Hvis de guttene da tenker at her gjelder det å stå på for å få noe, og tenker at det blir tomt hvis ikke jeg står på, så vil jo noen få mer, og noen vil få mindre. Men den totale kaken som stod der, ja, det var jo, de fikk akkurat så mye kake, men det ble fordelt ulikt. Det er en veldig spennende faktum som folk får googlet da, hvis de ikke tror på det. Og det er at sosialøkonomene, de mener at hvis man i et gutteselskap er opptatt av å sørge for at de andre får kake, vet du hva som skjer da?
Da får alle.
Ja, alle får. Det høres fint ut. Men det som du ikke aner, det er nesten som et mirakel hentet fra Bibelen. Det er at kaken blir større. Det blir mer kake til alle. Så hvis vi i samfunnet er opptatt av å dele, så får alle mer. Så hvis man i et samfunn, ja, i en familie selvfølgelig er opptatt av å tenke på, hvis alle legger opp i fruktfatet, det de kan legge opp i og legge inn, så blir det mer til alle. Men du, nå skal fortelle noen litt mer om tillit i samfunn. Og hva som teller. A, den mest kjente faktoren heter Gini-kvotienten. Og den viser hvor stor forskjell er der på inntekt i det samfunnet mellom en direktør og en vanlig arbeider. Og det som er påfallende, det er jo at jo større den forskjellen er, jo mindre tillit er der i samfunnet. Og jo lågere denne forskjellen, jo større tillit er der. Og i verden så er det jo Sverige, svært høyt på tillit, helt i toppen, minst inntektsulikhet, det jevnest. Er dette sosialisme, dette her da? Det var ikke sånn jeg mente det. Jeg mener bare å si at der man er opptatt av å dele, blir det mer til alle.
Kan du være helt konkret, Egil?
Ja, hvis du tar Kanada i nord, Mexico i sør, og tre lag, akkurat med fløtekake her, tre la Amerika dele Amerika inn i tre, så vil du se at hvis du begynner i Kanada og går nedover de lagene, så blir det mindre og mindre tillit. Men hvis vi begynner på bånd og går oppover, så vil vi se at i de samfunnene der man deler mest, er mest opptatt av deltakelse i demokratiet, er det mer tillit. Så det er mest på toppen, og minst i Mexico. Det er minst drap på toppen, veldig mye på bånd. Det er mest sosial aktivitet. Folk er mer med i foreninger og lag og deltar i samfunnet i dugnad og politikk, hjelpearbeid og gir til folk de ikke kjenner i Kanada enn i Mexico. Alt dette påvirker både økonomi og det påvirker folks livskvalitet, opplevde, ja, hvor godt folk opplever at de har det. Men kan du tenke på Norge og visse deler av Amerika? I Norge så kunne nok amerikanere tenke hvordan i all verden er dere tenker. Fordi dere har jo fengsler, så er folk sonet så korte straffer. Er ikke det å oppmuntre banditter? Det høres jo liksom så logisk ut det de tenker. Men må vise at vi mener det. Man må få det ut eller være harde nok så folk slutter med driten. Men det er jo motsatt. At her vi behandler fanger mest mulig anstendig opptatt av å hjelpe dem tilbake, så er det jo mindre fengslinger, mindre kriminalitet. Og her vi behandler mordere, og det er jo forferdelig det de har gjort. Men her behandler vi de med mildere straffer og mer tilbud. Men det er jo ikke det sammenlignet hvor mye drap der er per 100.000 her i forhold til i USA og Mexico. Så det å være opptatt av de andre hjelper. Her må vi ha et velferdsstaten. Jeg synes nok vi skal være veldig opptatt av å ivareta dette at vi har delt. Her har vi noen bibeltekster som jeg skal wrap it up med. Det er jo liksom at Jesus stopper opp ved de som er utfor. Han forteller historier om å hjelpe den barmhjertige samaritan, altså en som ikke er venn engang, hjelpe en motstander, eller noen som ikke er så bra.
En toller,
folk man ikke liker, og støtte de som er utfor, de svage og de man ikke liker. Og når man støtter de, så får alle det bedre. Hvis alle tenker bare på seg selv, og tenker at skal konen også ha stemmerett og få med mindre makt, ja, men da har du et dårligere samfunn. Tenker du at hvis konen også skal ut i arbeid, hvor skal det da gå?
Det blir ikke nok jobb.
Ja, men da har du et dårligere samfunn. Vi har et godt samfunn, fordi at vi har prioritert at damer skal ha det bra. Da har vi et rikere samfunn. Og hvis vi prioriterer at konene skal ha det bra, at ektefellen skal ha det bra, at ungene, at de sårbare og nabolaget vårt engasjerer oss i det som er rundt oss, i misjonsforeninger og Røde Kors og dugnad og basar, alt i sammen og velforeninger, da blir vi formet et bedre samfunn der det er tryggere å leve, og alle vinner på det. De som deler, de vinner. De som elsker, de overlever. Sånn er det.